15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji je u posljednja 24 sata na koronavirus testirano 3203 ljudi. Jedna osoba je preminula, virus je potvrđen kod 31. 10 pacijenata je na respiratorima. U novostima dana beležimo i da je s administrativnog prelaza Merdare vraćen kamion sa robom iz centralne Srbije nakon odluke Prištine da zabrani ulazak proizvoda ako na robi i pratećim dokumentima nije naznačeno Republika Kosovo. Odluka Prištine za Beograd je neprihvatljiva, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić.
Mi nemamo ni nameru da nastavimo, niti ćemo nastaviti dijalog dok se ne ukinu i takse i recipročne mere. To je u stvari negacija svih briselskih dogovora.
Srbija od sutra otvara granicu sa Severnom Makedonijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Od sutra dozvoljena javna okupljanja za najviše 1000 ljudi, građani će na lični zahtev moći da se testiraju na antitela na koronavirus. Protesti zbog policijskog ubistva Afroamerikanca u Minneapolisu, peti dan na ulicama više od 30 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, popodne razvedravanje na severu, temperatura do 21 stepen. Sa Merdara i Jarinja vraćeni su kamioni sa robom iz centralne Srbije. Vlada u Prištini usvojila je sinoć niz mera kojima se zabranjuje ulazak proizvoda iz centralne Srbije ako na robi i pratećim dokumentima nije naznačeno Republika Kosovo. Prema toj odluci, preduzeća iz centralne Srbije moraju da obezbede ulaznu dozvolu za svako vozilo sa robom koje ulazi u južnu pokrajinu, a zahtev za dozvolu podnosi se Kancelariji za vezu Prištine u Srbiji. Na Kosmetu od jutros ponovo nema ni dnevne štampe, a sa nama je Dušan Jemović, naš kolega koji se nalazi na Jarinju. Dušane, kakva je trenutna situacija?
Ovdje na administrativnom prelazu Jarinje videli smo povratak dva kamiona kraljevačkih registarskih oznaka kojima nije bio dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju. Vozači kažu da im ulazak nije dozvoljen zato što na carinskim papirima ne stoji naziv takozvane Republike Kosovo. Razgovarao sam i sa vozačima koji su u tranzitu. Jutros im je rečeno da neće moći da pređu, međutim oko 11 časova tranzit je bio moguć kroz Kosovo i Metohiju. Tako, na primjer, jedan od vozača koji vozi robu od Hrvatske do Albanije danas će proći. Razgovarao sam sa vozačima koji voze iz Italije i Austrije na teritoriju Kosova i Metohije, ali i ostalih država. Nije im bio dozvoljen prolaz sve do iza 11 časova. Na administrativnom prelazu Jarinje trenutno je 10 kamiona, a većina čeka da preveze robu iz centralne Srbije na teritoriju naše južne pokrajine. Putnički saobraćaj odvija se bez problema.
Dušane, hvala na ovim informacijama. Dušan Jemović javio se sa Jarinja, a odluka vlade u Prištini apsolutno je neprihvatljiva. Suprotna je svim briselskim sporazumima i Srbija očekuje reakciju međunarodne zajednice, poručuju zvaničnici u Beogradu. Privrednici smatraju da je ovaj potez odlazeće vlade u Prištini kratkog daha, ali će potpuno zaustaviti protok robe. Detaljnije u prilogu Nataša Ćemović.
Odluka Prištine, prema mišljenju premijerke Ane Brnabić, nema nikakve veze sa reciprocitetom. Kaže da će se država kao i do sada boriti diplomatskim sredstvima kako bi se ova situacija razrešila. Veruje da će potez Prištine osuditi svi koji se pozivaju na vladavinu prava i poštovanje sporazuma.
Ne možete imati mera reciprociteta ako to nije u skladu sa CEFTA sporazumom o slobodnoj trgovini koji je i Priština potpisala tada kao UNMIK Priština. Dakle, ako žele da se promeni CEFTA sporazum, onda sednemo kao CEFTA sekretarijat i promenimo sporazum, ali to da menjate neke stvari, a da te stvari su u suprotnosti sa sporazumima koje ste potpisivali, CEFTA sporazumom, samim tim i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, znate, onda je to isto kao da imate takse od 100%, to je kršenje oba ta sporazuma, i CEFTA i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji oni imaju sa Evropskom unijom. Dakle, ne možete to raditi ukoliko želite da budete deo jednog normalnog sveta, a prvi postulat, rekla bih, ili prvi preduslov da budete deo normalnog civilizovanog sveta je da poštujete sporazume koje ste potpisali.
Zabrana ulaska robe iz centralne Srbije bez dokumenata sa naznakom Republika Kosovo, koju je primenila prištinska vlada, je gora mera od takse od 100% i za nas potpuno neprihvatljiva, poručuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Mi nemamo nameru da nastavimo, niti ćemo nastaviti dijalog dok se ne ukinu i takse i recipročne mere. To je u stvari negacija svih briselskih dogovora, svih dogovora za koje je garantovala Evropska unija i naravno mi sa pravom očekujemo reakciju međunarodne zajednice. Moram da kažem da je Grenell kao predstavnik Sjedinjenih Država reagovao na to još pre i rekao da je to za njih također neprihvatljivo, da je to izigravanje u stvari odluke o ukidanju taksi i da Sjedinjene Države traže i ukidanje recipročnih mera.
Srbija neće priznati Kosovo, želi dijalog i kompromis. Nažalost, dijalog je na respiratoru, kaže Dačić.
U toj celoj situaciji su razni međunarodni faktori pokušavali da daju veštačko disanje tom dijalogu i Angela Merkel i Macron. Predsjednik Trump je odredio i svog predstavnika. Moram da kažem da je pristup američke administracije značajno drugačiji nego pristup Bajdena, zato što oni do sada su uvijek zasnivali svoju politiku na tome Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova. Pristup američke administracije mora da bude kompromis.
Od uvođenja prištinske takse od 100% pre godinu i po dana Srbija je pretrpela štetu od oko 460 miliona evra. Trebaće vremena da se vrati poverenje i ponovo roba krene preko administrativne linije bez političkih prepreka, smatra Nenad Đurđević iz Privredne komore Srbije.
U periodu 20. mart, početak maja, dakle tih 10,5 dana kad su takse suspendovane, mi smo negdje zabeležili oko 40%, 45% razmene iz 2018. godine za isti period. Dakle, relativno brzo je došlo do obnavljanja izvoza. Uvođenje ove nove mere koje je juče vlada Kosova uvela na elektronskoj sednici, meni se čini da to je možda poslednja mera politička odlazeće vlade.
Privrednici ipak veruju da je ovo kratkoročna mera i da će biti ukinuta po formiranju nove kosovske vlade.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda i ostala pitanja koje se tiču Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčak, izjavio je da je razočaran odlukom kosovske vlade o uvođenju novih mera koje se odnose na proizvode iz Srbije. On je na Twitteru napisao da jednostrani akti podrivaju mogućnost obnavljanja dijaloga i moraju biti odmah povučeni. Kao što smo uvek govorili, očekujemo da obe strane u dijalogu primenjuju i poštuju ranije sporazume, naveo je Lajčak.
Širom Evrope, pa i u našem regionu, diplomatske aktivnosti usmerene su ka što bržem otvaranju granica posle smanjivanja intenziteta epidemije koronavirusa. Međutim, kada je reč o odnosima Srbije i Crne Gore, to pitanje obeleženo je pre svega politikom zvanične Podgorice, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Podseća da je među državama iz kojih će od sutra građani slobodno moći da uđu u našu zemlju i Crna Gora, iako se prema njegovim rečima tamošnja vlast bavi optuživanjem Srba za sve svoje probleme. Detaljnije Nikola Ladenčić.
Za ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića, odluka Crne Gore da ne liberalizuje u potpunosti kretanje ljudi između dve države motivisana je političkim razlozima i trenutnim problemima u vezi sa statusom Srba u Crnoj Gori.
Veoma je cinično kad neko kaže da se Srbija meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Ovdje nije reč o nekom Srbinu koji je došao iz Prokuplja. Ovdje je reč o Srbima koji vekovima žive u Crnoj Gori, kojih ima 28%. Mi uzdržano reagujemo, nama je interes mir, stabilnost u celom regionu.
Dačić je komentarisao i to što je zvanično Podgorica otvorila granicu za većinu zemalja u regionu, pa i za građane sa prostora Kosova i Metohije.
Ja koliko znam za sebe u celoj istoriji, Crnogorci su iz Crne Gore išli za Beograd. Ako će sada da idu za Prištinu, ja im želim srećan put. Ali nešto ne verujem u to. Da će da idu u Tiranu, Prištinu, pa i u Zagreb. Zašto se sada pokušava potpuno promeniti istorija odnosa Srbije i Crne Gore i srpskog i crnogorskog naroda? To je stvar unutrašnjih političkih razloga i pokušaja definisanja Srba kao remetilačkog faktora za crnogorsku nezavisnost.
Šef diplomatije navodi da će, što se tiče Srbije, od sutra početi potpuna normalizacija prelazaka granica sa najvećim brojem suseda.
Mi smo doneli odluku o otvaranju granica s Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom i Albanijom. Takođe Mađarska je donela tu odluku. Bosna i Hercegovina je donela tu odluku. Bugarska i Grčka takođe donose tu odluku. Razgovarao sam sa ministrom iz Severne Makedonije. Oni takođe razmatraju sve te odluke. Zvao sam ministra iz Hrvatske da vidim kakva je situacija sa njima, pošto ima različitih tumačenja kakvu odluku oni donose.
Dačić dodaje da i dalje nema jedinstvenog stava na nivou Evropske unije i da je za sada samo poznato da će se 15. juna otvoriti granice unutar te zajednice.
Osim otvaranja granica, od sutra će biti dozvoljena javna okupljanja za najviše 1000 ljudi. Počinju i sportska takmičenja na otvorenom, uz uslov da među gledaocima bude obezbeđen razmak od 1 metra. Kao što ste i čuli na početku emisije, u poslednja 24 sata još 31 osoba je obolela od koronavirusa, dok je jedna preminula. Testirano je 3203 ljudi, procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih je 0,96%. U bolnicama je zbrinuto 516 pacijenata, od kojih je 10 na respiratorima. Od sutra građani mogu da na lični zahtev se testiraju i otkriju da li imaju antitela na koronavirus. Testiranje će se raditi u domovima zdravlja, institutima za javno zdravlje, studentskim poliklinikama i Zavodu za zdravlje železničara. Redovnom radu polako se vraća i Klinički centar Srbije, a u Klinici za pulmologiju više nema ni jednog obolelog od COVID-19. Tijena Sibinović ima opširniju priču.
Klinički centar Srbije je bio prvi na udaru koronavirusa. Najviše posla imale su infektivna i klinika za pulmologiju. Kako epidemija polako jenjava, tako se i centar vraća redovnom radu. Njegov direktor Milika Ašanin kaže da će prvo biti lečeni hitni pacijenti.
U ovom momentu mi na klinici za plućne bolesti nemamo ni jednog bolesnika, a dobro znamo da je ona bila jedna od COVID bolnica u Kliničkom centru Srbije. Što se tiče infektivne klinike, tu se značajno smirila situacija. Mi iz dana u dan imamo sve manje i manje pacijenata u prijemno-trijažnoj ambulanti, a što se tiče odelenja, tu imamo 62 pacijenta, od čega su samo 32 COVID pozitivnih. Imamo nešto pacijenata u intenzivnoj nezi, imamo 5 pacijenata na respiratoru, ali to su pacijenti koji su teški prevedeni iz KBC-a Zvezdara.
U prethodna dva dana rađena je detaljna dezinfekcija cele klinike za plućne bolesti, a u toku je testiranje zaposlenih. Očekuje se da ta klinika krene sa uobičajenim radom sredinom sledeće nedelje. Direktor Mili Kašanin ističe da je Klinički centar Srbije tokom epidemije bio uspešan na dva koloseka.
Sa jedne strane nismo se štedeli u davanju kadrova, u svakoj podršci svim COVID bolnicama, novootvorenim COVID bolnicama u Srbiji i u Beogradu. Negde oko 200 medicinskih sestara je radilo u nekim drugim zdravstvenim ustanovama, oko stotinak lekara je radilo takođe u kliničko-bolničkim centrima, u kliničkim centrima u Nišu, Kragujevcu, u bolnici Ćupriji itd. Osim toga, mi smo održali rad u dijagnostičkom centru, znači naše su dnevne bolnice radile. I od uvođenja vanrednog stanja do današnjeg dana tamo je pregledano, urađene te dijagnostičke procedure negdje oko 22.000 pacijenata.
Tokom vanrednog stanja sa redovnim aktivnostima nije prestao ni Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, iako je oko 80 zdravstvenih radnika bilo zaraženo COVID-19. Među njima i dr. Đorđe Zdravković.
Sve vreme sam bio dobro i sad sam dobro i počeo sam da radim. Nije bilo ništa dramatično, ali zahtevalo je hospitalizaciju. Da. Imali smo praktično samo nekoliko kardiohirurga koji su sve vreme radili i ostali su bili uglavnom svi bez simptoma, ali u izolaciji, tako da su imali veliki problem.
Načelnik klinike za kardiologiju Instituta Dedinje, Petar Otašević, objašnjava da su se u prethodnom periodu radile samo hitne intervencije.
To su intervencije koje su bile životno ugrožavajuće, ali u principu su imali sasvim dovoljno osoblja da pomognu tim hitnim bolesnicima, jer po definiciji su te hitne operacije nisu toliko česte kao naš redovni program. Tako da tokom svoje vreme trajanja pandemije, zapravo mi smo bili u funkciji, obavljali smo svoj osnovni zadatak, a to je lečenje kardiovaskularnih bolesnika.
Zatvaraju se privremene i COVID bolnice širom Srbije. Ipak, da se vratimo u redovno stanje, kažu nadležni, bit će potrebno neko vreme. Za sada je plan da se to radi u fazama.
Kakva je epidemiološka situacija u svetu?
U Brazilu je u posljednja 24 sata zabeležen rekordan broj novoobolelih od koronavirusa, dok je po broju preminulih ta zemlja izbila na četvrto mesto u svetu, iza Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Italije. U toj latinoameričkoj državi potvrđena su 33.274 slučaja koronavirusa, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 498.440. Broj zaraženih u Rusiji prešao je 400.000 nakon što je u posljednja 24 sata potvrđeno još 9.200 novih slučajeva. Ukupan broj smrtnih slučajeva do sada je 4.700. Fond za direktne investicije najavio je da bi isporuke ruskog leka Avifafir, koji će se koristiti za lečenje koronavirusa, mogle da počnu 11. juna. Taj lek neće biti u slobodnoj prodaji i bit će korišćen jedino pod nadzorom medicinskog osoblja.
U Italiji su počeli višednevni protesti jer obećana vladina pomoć još nije stigla, a građani se sve teže nose sa posljedicama ekonomske krize izazvane epidemijom koronavirusa. Centralna manifestacija u organizaciji opozicije bit će održana 2. juna na dan Republike Italije. Vlada pokušava da što pre ispuni obećanja kako bi izbjegla veće nemire. Iz Rima sa više informacija javlja se naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Crne košulje i žuti prsluci obeležio su proteste u Rimu i Milanu juče i danas, ne baš brojne manifestacije. U Rimu oko 200 učesnika, u Milanu nešto više. Organizovali su predstavnici krajnje neofašističke desnice Nova snaga u glavnom gradu, dok protest narandžastih prsluka u Lombardiji predvodi bivši general karabinjera Antonio Pappalardo, poslanik u italijanskom parlamentu koji ima kolekciju partijskih članskih knjižica. Svi traže finansijsku pomoć koju je vlada obećala, ali koja sporo stiže zbog birokratske neefikasnosti. Zato se traži ostavka premijera Giuseppea Contea, zatim novi izbori i vlada, koja će biti odraz volje građana, a ne rezultat političke kombinatorike. Traži se i izlazak iz Evropske unije zbog potpunog odsustva Brisela, dok je Italija brojala preminule od koronavirusa i borilo se protiv epidemije. Legitimni zahtevi, ali dolaze od strane ekstremnih političkih predstavnika, koji nemaju veću podršku među građanima, zato je za sada i mali broj učesnika protesta. Međutim, za 2. jun, na dan Republike Italije, opozicija, predvođena liderom desnice Matom Salvinijem, zakazala je protestnu manifestaciju na centralnom Rimskom narodnom trgu. Za razliku od učesnika protesta u Rimu i Milanu, koji nisu nosili ni zaštitne maske, ni poštovali socijalnu distancu, zbog čega im prete kazne, u Rimu 2. juna će se u sve zaštitne mere održati flash manifestacija, bez obraćanja lidera, bez partijskih obeležja, samo uz veliku italijansku zastavu, uz zahtev da premijer Conte vrati mandat i da se ide na prevremene parlamentarne izbore. Neosporno je da lider opozicije Matteo Salvini koristi veoma kompleksan momentum za vladu da povrati izgubljeno poverenje građana. Najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuje da, iako je Liga prva partija sa 24% podrške, to je za 10% manje nego pre godinu dana. Imajući u vidu tešku socijalnu situaciju u Italiji, aktuelni događaji mogu imati ulogu inicijalne kapisle za socijalne nemire, jer je sve više građana na ivici životne egzistencije. Ministarka unutrašnjih poslova Luciana Lamorgese više puta je upozorila da, ukoliko građani što pre ne dobiju obećanu pomoć, postoji realna opasnost da dođe do nemira, pre svega na jugu zemlje.
Protesti zbog policijskog ubistva Afroamerikanca u Minneapolisu traju već peti dan na ulicama više od 30 gradova širom Sjedinjenih Država. U 25 gradova uveden je policijski čas. Do sada su život izgubili jedan demonstrant i policajac, a uhapšene su desetine ljudi. Na ulicama većih gradova su pripadnici nacionalne garde. U Njujorku su se protesti pretvorili u najgore nemire posljednjih decenija, a posebno ogorčenje izazvao je incident kada su policajci krenuli da vozilom gaze demonstrante. Tokom protesta demonstranti su palili vatre, razbijali prozore i sukobljavali se sa policijom.
Američki predsjednik Donald Trump odložio je summit G7 koji je trebalo da bude održan u junu, barem do septembra, i saopštio kako na taj skup želi da pozove i Rusiju, Australiju, Indiju i Južnu Koreju. Objasnio je da je tu odluku doneo jer ne osjeća da grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja predstavlja ono što se dešava u svetu. G7 je prema Trumpovim riječima zastarjela grupa zemalja, a pored Sjedinjenih Američkih Država i Kanade čine je Francuska, Velika Britanija, Nemačka, Italija i Japan. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Od zemlje u koju niko nije polagao nadu, došli smo do zemlje koja je među najboljima po stopi rasta u Evropi i stvorili novo lice Srbije, za koju neuspeh ne postoji kao opcija, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić povodom 3 godine od polaganja zakletve i stupanja na dužnost predsjednika Srbije. Hvala vam što ste razumeli da samo teškim radom možemo da menjamo stvari. Kilometri koje smo izgradili, svi oni koje ćemo tek izgraditi, kilometri su naše slobode, našeg mira i naše snage, napisao je Vučić na Instagram nalogu Budućnost budućnost Srbije.
Srbija je bolja i snažnija država, a Srbi sigurniji, jedinstveniji i uspešniji narod nakon 3 godine od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije, poručio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Ističe da je Vučić ojačao ekonomiju i privredu Srbije, da je sproveo politiku vojne neutralnosti i da je uspeo da oko politike Srbije okupi i ujedini sve Srbe iz regiona.
Izbori 2020.
Do izbora je ostalo još 20 dana. Stranke i koalicije nastavljaju izbornu kampanju predstavljajući svoje programe. Hroniku je pripremila Ida Maričić.
Nosilac liste koalicije akademik Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranke pravde i pomirenja i Demokratske partije Makedonaca, Muamer Zukorlić, poručio je da je neophodno obnoviti legitimitet aktuelnom ustavu.
Zbog brojnih falsifikata na referendumu, aktualni ustav ima nedostatke u legitimitetu. Zato je potrebno obnoviti legitimitet ustava novom procedurom usvajanja i svakako napraviti određene promjene u interesu zemlje i društva.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Marija Obradović izjavila je da je bojkot izbora za one koji nemaju politički program i nemaju ljude. Ona se nada da će lista pod brojem 1 za našu decu osvojiti dovoljan broj glasova i imati bar 126 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu, kako posle izbora ne bi morala da pristaje na nerealne zahteve i ucene nekih stranaka da bi formirala većinu. Prema njenom mišljenju, najveći rizik na predstojećim izborima za tu stranku je da se glasači naprednjaka opuste, verujući u pobedu liste pod brojem 1 sa imenom Aleksandra Vučića i bez njihovog glasa, pa da ne izađu na izbore 21. juna. Poručila je da će nakon junskih izbora naprednjaci raditi još više i bolje i iskreno za građane i dodala da je pred ženama u politici još mnogo posla. Nosilac liste Pobjeda za Srbiju Aleksandar Šapić izjavio je da odgovornost za izgovorene reči mora da se vrati na srpsku političku scenu.
Odgovornost je nešto što nedostaje i srpskom društvu i srpskoj političkoj sceni. Odgovorni ljudi vode računa šta govore i šta obećavaju. Nikada ne izgovaram velike reči, ne dajem velike obećanja, jer sam fokusiran pre svega na dela, a ne na obećanja.
Kandidatkinja na izbornoj listi Ujedinjene demokratske Srbije Gordana Čomić poručila je da je izgradnja nezavisnog pravosuđa i institucija jedan od sigurnih načina da se iskoreni korupcija u zemlji.
Ujedinjena demokratska Srbija zna da je korupcija otrov svakog društva i postoje dva načina da se korupcije rešite. Prvi je nemoj krasti pa neće korupcije biti. Drugi je izgradi nezavisno pravosuđe, izgradi institucije i iskoreni korupciju na svakoj tačci u društvu, zato da normalni ljudi žive normalno.
Zaštita državnih i nacionalnih interesa i bolji život građana prioritet su za listu Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, kaže Dragan Marković Palma.
Moramo da vodimo računa o poljoprivrednom proizvođaču isto onako kao i onom ko živi i radi u nekoj fabrici i u nekom preduzeću u gradu. Mi želimo Srbiju gde će iz godine u godinu sve više dece da se rađe, da stvorimo uslove porodici da živi od svog rada. Borimo se za nova radna mesta kako bi doveli što veći broj investitora i da plasiramo proizvode iz Srbije u celi svet. Jer samo jaka ekonomska država može biti nezavisna. To je program i poruka koalicije SPS Jedinstvena Srbija.
Član predsjedništva pokreta Metla Ivan Matović izjavio je da će taj pokret sprovesti debeogradizaciju i izvršiti ravnomeran razvoj svih regiona.
Ljudi nakon završenog fakulteta ne žele da se vrate u svoje gradove zbog nedostatka posla, zbog nemogućnosti da zasnuju porodice i da pristojno žive. U unutrašnjost Srbije, u manja mesta, više se niko ne vraća. Pokret Metla će omogućiti mladima da osnuju svoje porodice i da se zaposle u mestima u kojima su rođeni, naravno ukoliko to žele.
Dragan Jovanović, jedan od lidera koalicije Zdravo da pobedi, Bolja Srbija, Zdrava Srbija, pozvao je građane da glasaju za tu listu.
Nema bolje Srbije bez zdrave domaće ekonomije. Domaćinsko upravljanje prirodnim i državnim resursima omogućit će veći privredni rast i subvencije domaćim, a ne stranim privrednicima. Građani Srbije, ako želite dobre puteve, ako želite uspešne opštine, glasajte za zdravu i bolju Srbiju. Smo dokazali da to znamo da radimo na lokalu, a dokazat ćemo da to možemo domaćinske da radimo i u Skupštini Srbije.
Predstavnik koalicije za Kraljevinu Srbiju, Dejan Damjanović, ocenio je da ta koalicija predstavlja glas svih monarhista i da je ujedinila veru u obnovu Kraljevine Srbije. On je pozvao građane da podrže listu te koalicije koju čine Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira Karađorđevića i Srpski pokret monarhista. Srpska radikalna stranka ističe da je potrebno zatvoriti granicu za ilegalne migrante. Ocenjuju da su za migrantsku krizu odgovorne zemlje članice Evropske unije i zato je na njima da ih i prihvate. Moramo voditi računa o bezbednosti građana Srbije, rekao je zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj u nastavku predizborne kampanje.
Izbori 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje su najavile bojkot izbora.
Lideri Saveza za Srbiju nastavili su kampanju bojkota predstojećih izbora u Beogradu i razgovarali sa građanima na Vračaru kod Kalenić pijace. Predsjednik Narodne stranke i jedan od lidera Saveza Vuk Jeremić pozvao je građane da bojkotuju izbore 21. juna jer, kako je rekao, postoji zdravstveni rizik za održavanje tih izbora zbog epidemije koronavirusa. S druge strane, on ističe da ne postoje uslovi za slobodne i fer izbore i niko svojim glasom neće promeniti rezultat tih izbora jer je on već poznat.
Izvršni odbor Demokratske stranke suspendovao je na godinu dana 6 od 9 članova statutarne komisije jer su u proteklom periodu grubo kršili njen statut i programska načela i tako svojim postupcima naneli štetu njenom ugledu, saopštila je stranka. Iz DS-a poručuju da su suspendovani članovi sprečavali i ometali neophodnu reformu koju su predsjednik DS-a Zoran Lutovac i sadašnje stranačko rukovodstvo najavili i obećali članovima na posljednjoj izbornoj skupštini. U saopštenju Demokrata se ne pominju imena suspendovanih članova statutarne komisije.
Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas je u otvorenom pismu premijerki Srbije Ani Brnabić demantovao da je, kako je naveo, izmolio europoslanike da kažu da u Srbiji nema uslova za izbore. On je ukazao da se obratio europarlamentarcima kako bi pomogli da se reši kriza u kojoj se Srbija nalazi.
U ovom bloku beležimo i da je na predizborni spot Srpske napredne stranke, u kojem njen lider Aleksandar Vučić razgovara sa jednom devojčicom, reagovalo više stranaka opozicije sa zahtevom REM-u da spot zabrani. Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Judita Popović najavila je da će se članovi Saveta izjasniti o ovoj, kako kaže, zloupotrebi deteta.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je da u spotu ne vidi ništa sporno, te da je stranka obezbedila saglasnost roditelja. Ipak, kaže, poštovaće odluku nadležnih organa po pitanju spota. U međuvremenu na mrežama se pojavio predizborni spot iz kampanje Borisa Tadića 2012. godine u kojem on igra basket sa jednim dečakom i spot koji je u kampanji 2014. koristio Dragan Đilas sa decom iz jednog beogradskog vrtića.
Pratite novosti dana prvog programa Radio Beograda. Osmaci će u školama sutra dobiti testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test. Rešavaju ih kod kuće, a utorak donose testove u školu gde rešavaju test iz matematike. Polaganje male mature održat će se 17., 18. i 19. juna, a od sutra se mogu organizovati i đačke ekskurzije. Kako je ranije rekao ministar Mladen Šarčević, maturanti će, ako su imali predviđena putovanja u inostranstvo, morati da ih zamene nekom destinacijom u Srbiji. Tokom globalnih vanrednih situacija u koje spada i epidemija koronavirusa, u Srbiji i svetu raste broj hakerskih napada na računare građana i preduzeća. Manjak pažnje u trenutku kada otvarate elektronsku poštu i dokumenta koja su priložena uz te poruke, hakeri će iskoristiti da zloupotrebe vaše lične podatke ili uređaje preko koje ste se povezali na internet. Ovih dana takve probleme imali su i naši građani koji su se javili televiziji i koji su od banaka, kako kažu, neočekivano dobili mailove o uplatama novca na njihove devizne račune. Detaljnije Ivan Jovanović.
Nepažnja prilikom otvaranja e-mailova i dokumenata koji su priloženi uz te poruke može da vam napravi puno problema. Rukovodilac sektora za informaciono-komunikacione tehnologije u registru nacionalnog internet domena Srbije, Žarko Kecić, kaže da banke ili neke druge zvanične javne institucije nisu jedini putevi preko kojih će hakeri pokušati da zloupotrebe naše lične podatke ili uređaj koji koristimo za povezivanje na internet.
Čak i ako dobijete nekog prijatelja ili rođaka i ukoliko ne očekujete takvu vrstu poruke od njega, onda treba da vam postane sumnjivo i da taj attachment prvo proverite. Attachment može da izgleda kao da je dokument, a da je u stvari neki izvršni fajl koji će napraviti štetu u vašem računaru, koji će otvoriti put hakerima.
Ketić je rekao da su hakeri sa nekim građanima Srbije ovih dana pokušali da komuniciraju baš tako što su zloupotrebili mail servere banaka. Ta vrsta prevare na engleskom se zove phishing, odnosno pecanje.
Samo 20% banaka ima uključenu zaštitu. Na koji način server koji prima poštu sa adrese banke treba da postupa, samo je jedna banka napravila da se takvi mailovi odbacuju ukoliko ne prođu sve provere. Zaštita mail servera daje potpunu garanciju da korisnici neće ni dobiti mail sa phishingom.
Prema Ketićevim rečima, firme i građani koji imaju probleme sa hakerima treba da potraže pomoć institucija koje su nadležne za tu vrstu prestupa.
To je jako teško reći koliko je korisnika oštećeno zbog toga što nisu svi prijavili. U svakom slučaju potrebno je kad se tako nešto desi i kad se otkrije da se prijavi MUP-u. Tu imamo i tužilaštvo koje doduše nema dovoljno resursa da to radi. Mogu da prijave i nama, a onda ćemo mi to sprovesti dalje tamo gde treba.
Globalne vanredne situacije u koje spada i epidemija koronavirusa obično su signal da će biti više hakerskih napada. To je karakteristično i za našu državu i za ceo svet. Tokom prošle godine procenjeno je da je tih napada bilo više od 3 milijarde.
Uskoro bi na Međunarodnu svemirsku stanicu trebalo da stignu američki astronauti Doug Harley i Bob Behnken. Oni su prvi američki astronauti koji su posle 9 godina odleteli u svemir sa tla SAD-a. Osim što isprobavaju potpuno novu kapsulu, pokreću i nov model poslovanja NASA, u kojem će Američka agencija za istraživanje svemira za svoje potrebe iznajmljivati letelice privatnih kompanija. Astronauti Behnken i Harley poleteli su u kosmos iz svemirskog centra Kennedy na Floridi sinoć oko 21 sat po našem vremenu. Raketa je mogla da se vidi i iznad Srbije, a ovo je prva misija sa posadom koja je 100% američka posle 30 godina. Aleksandar Milivojević ima širu priču o ovom istorijskom događaju.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, Father
Time. Više od 10 miliona ljudi pratilo je prenos lansiranja kapsule Crew Dragon na raketi Falcon privatne kompanije SpaceX. Lansiranje je veliki događaj u kosmičkim istraživanjima, kaže profesorka Matematičkog fakulteta u Beogradu Dragana Ilić. Objašnjava šta je to drugačije u odnosu na prethodna lansiranja.
I ono što je različito u odnosu na prethodna lansiranja jeste što je raketa Falcon 9 koja je, da kažemo, nosila posadu, posle odvajanja kapsule sa posadom se vratila nazad i spustila se na platformu na zemlji. I to je u suštini najveći, da kažemo, napredak i najveći korak napred kada su u pitanju kosmička istraživanja, kosmički letovi, što se poslednjih godina radilo na tome da te rakete koje lansiraju se u svemir budu, da kažemo, upotrebljive više puta, da bi se naravno smanjili troškovi.
Profesorka Dragana Ilić ističe da je Američka svemirska agencija promenila strategiju u kosmičkim letovima.
Prosto zbog razvoja, da kažemo, tog sektora kod sebe krenula zajednički da ulaže koliko u svoje državne agencije, tako i u privatni sektor. I to je, da kažem, strateška odluka i razlika u odnosu na druge zemlje, gde su oni prosto odlučili da komercijalne kompanije, od kojih je najovako poznatija svakako SpaceX, rade na razvoju tih kosmičkih letova.
Ilićeva navodi da je plan da letovi u svemir budu znatno duži, da posade idu i na Mars. Naša zemlja se prema njenim rečima uključila u kosmička istraživanja.
Recimo, jedan od projekata koji je uključen na katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta, to je evropski projekat Stardust, gde se nalazi je i Evropska svemirska agencija, a pored toga katedra za astronomiju i razvija jedan master program koji bi se baš bavio astrofizikom i kosmičkim istraživanjima. Tako da na neki način mi razvijemo naše kapacitete za buduća kosmička istraživanja.
Lansiranjem kapsule Crew Dragon počela je novo doba u istraživanju svemira, jer će po novom modelu poslovanja NASA iznajmljivati uslugu transporta astronauta na Međunarodnu svemirsku stanicu. Kompanija SpaceX sa NASA-om ima ugovor od 2,6 milijardi dolara za lansiranje 6 posada, od kojih bi prvo naredno lansiranje trebalo da se desi krajem avgusta.
Posle ovih svemirskih vraćamo se o zemaljskim pričama. Jedna od njih svakako spada u domen najvažnije sporedne stvari na svetu, a to je fudbal. No šta još beleži naš Dejan Bulajić, slušamo u priliku.
Fudbalska Superliga u Srbiji nastavljena je tokom ovog vikenda utakmicama 27. kola. Još u petak Crvena zvezda je ostvarila ubedljivu pobedu 5:0 u gostima nad Radom, čime je obezbedila novu titulu šampiona. Prvi trenerski trijumf Dejana Stankovića.
Titula ide ovim zlatnim momcima, klubu ide navijačima Crvene zvezde. Oni su mukotrpno radili ove godine, ja sam nasledio ovu ekipu sa plus 11, ali u nijednom trenutku nismo odustali, kao da smo imali minus 1, a ne plus 11. To je naša zvezda. Sačekat ćemo sa slavljem, ja želim da se uzme i kup Srbije.
U sinoć odigranim utakmicama Partizan je bio ubedljiv protiv Mladosti 4-1, iznenađujuće dobro za trenera crno-belih Savu Miloševića.
Čak je igra bila iznenađujuće dobra, s obzirom da nismo igrali 2 meseca i više i imali smo i mi sumnje male i strahove da kako će to izgledati, ali je ritam bio dosta dobar i bilo je dosta i odličnih akcija. Svaka čast momcima, danas moramo biti zadovoljni.
Preostala dva sinoćna meča, Radnik Proleter i Napredak Radnički, završeni su istovetnim rezultatom 1-1. Poslednje dve utakmice ovog kola na programu su večeras. U 17.30 počinje duel TSC-a i Javora, dok od 19.30 igraju Mačva i Voždovac. Bloku vesti dodajemo da je prvi čovek Evrolige, Đordi Bartomeu, izjavio da će Jadranska liga imati stalnog predstavnika u Evroligi. Američki mediji ističu da je NBA draft pomeren za 25. septembar, a nastavak sezone se očekuje najverovatnije 31. jula.
Trenutno je najtoplije u Negotinu i Zaječaru, tamo je 22 stepena, sledi Kragujevac sa 18, Niš sa 17, Beograd, Novi Sad i Sombor sa 16 stepeni. Na Kopaoniku skoro zimska temperatura, samo 4 stepena u plusu, vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, ponegde i grmljavina. Popodne postepeni prestanak padavina, najpre u Vojvodini. Jutarnja temperatura od 8 do 12, a dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu sutra pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura do 10, a dnevna 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Marica Serdar i Relja Trajković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, pozivam vas da ostanete uz naš program.